Psycholožka Bohumila Mia Fagertun-Chocholoušová naším dnešním milým hostem. Pěkný den, vítejte u nás.
Dobrý den.
To jméno, to jsme si tady už vysvětlovali před rokem, asi tak to je?
To
už
tak.
Taková doba, kdy se tady byla naposledy. Já vás poprosím blíž k mikrofonu, ať si dobře rozumíme. Takže to jméno pochází z Norska, že jo? Od vašeho manžela, tak jenom tak na vysvětlenou. Co se týká vaší práce, něco přibylo, něco ubylo? Lehce jenom tak se představte našim posluchačům, aby věděli, s kým tady dnes mluvíme.
Tak já sama sebe představím jako člověka mnoha tváří, ale působím jako dětský psycholog, pracuji pod náhradní rodinnou péčí pro Amalteu na částečný úvazek na gymnáziu v Chrudimi a spolupracuju s řadou škol jako externista. Takže moje práce je hodně o dětech a ještě víc o rodičích.
Setkáváte se s mladou generací, přináší vám to radost, jenomže zase v těch uvozovkách, to je tady mladou generací, ale vy se setkáváte s dětmi, které to mají takové komplikovanější, že? Takže to je teď otázka. My jsme si tady povídali před písničkou, jste říkala, že vás nabíjí ta mladá generace, ti gymnazisté například, to je novinka, že tam jste jako psycholožka školní.
To, co mají děti a dospělí, to ztrácí, je pružnost. Oni se dovedou velmi rychle přizpůsobit. Nesmlouvají a ty podmínky berou tak, jak jsou, a většinou se v nich docela dobře zabydlí. Když to drhne, tak potom končí někde v poradnách nebo u psychologů. Ale dětský mozek je úžasně pružný. A tak si myslím, že když člověk hodně často zůstává v kontaktu s malýma dětma, tak kus té pružnosti si uchová, protože se jim musí trošku přizpůsobit. A to je zdravé.
Pružná Bohumila je tady spolu s námi. A taky jste mě překvapila trošku tím, že jste říkala hned v úvodu, jste vcházela do dveří a říkala jste, že jste se trošku odstřihla od sociálních sítí. Já jsem tady na vás vyrukovala s článkem, který vyšel, že máte být dneska právě na tom gymnáziu, tak jsem se trošku bála, jestli vůbec přijedete.
Já to dělám programově, protože mám pocit, že to je obrovský žrout času. A pro mě jsou vztahy základem života, základem vlastně toho, jak tady fungujeme na tom světě, ale nemám ráda ty virtuální, takže od nich se opravdu jako plánovitě izoluju.
Ano. A jenom na čas zůstáváte dál v kontaktu na sociálních sítích a podobně, nebo úplně jste si řekla, ne, já to nepotřebuju ke svému životu?
Já ke komunikaci používám mail a telefon. Aha. A mně to stačí. A to, co lidi píšou na Facebooku, vlastně ani nesleduju, a když to jako občas zachytím, tak to je spíš náhodou nebo mimochodem, ale nedávám tomu čas a snažím se tomu nedávat ani pozornost.
Na druhou stranu dnešní děti právě žijí těmi sociálními sítěmi, hodně se o tom teď mluví. Víte, o čem mluví tedy potom?
Jo, ale v jejich pojetí bych já byla nějaký dinosaurus, který už by si zasloužil vyhynout. Nicméně pro mě je realita důležitá a já se té virtuální vyhýbám. A myslím si, že je nebezpečná. Myslím si, že nás okrádá o spoustu času a spoustu energie.
A když tohle řeknete dětem? Říkáte jim to vůbec?
No, mým dětem to určitě říkám. A říkám to rodičům, když přicházejí právě s tím, že se někdo v té virtuální realitě úplně ztratí. Protože když se o tu virtuální realitu staráme víc než o tu fyzickou, tak vlastně ztrácíme kompetence tu fyzickou realitu měnit a tvořit a začínáme být závislí na té virtuální.
Stává se to s tím častým takovým pozorovatelem toho dění?
Stává se to hodně často. Myslím si, že virtuální realita jako taková, ať už mluvíme o sociálních sítích nebo o nějakých počítačových hrách, že to je jako dobrý pomocník, ale velmi špatný pán. A v okamžiku, kdy ten člověk vlastně vidí jediné potěšení v tom se realizovat v tom virtuálním světě, tak je to samozřejmě způsob života a spousta lidí už v něm dokáže úspěšně fungovat, jako skoro téměř 90% svého života dovede úspěšně žít na té virtuální realitě, ale ono to není zdravé.
Je to trošku děsivé, jak to říkáte.
No, nevíte, jak ta kytka voní. Když máte něco zvednout, tak nevíte, jak je to těžké. Vy prostě vyvíjíte v mozku úplně jiné neuronové dráhy než člověk, který se jde opravdu s někým poprat nebo projít po nějaké louce.
Tři děti jste říkala, že máte tři děti. Kolik jim je?
6, 12 a 13.
A 13. A teď nám volala právě paní posluchačka, že má kluky, dvojčata, 13letá, a když je to babička tedy jejich, a když kluci přijedou, tak první, co je, vezmou do ruky mobil. A to je přesně ukázková situace v mnoha rodinách, když takhle děti přijedou na prázdniny. A paní se ptala, jestli nějak násilím jim to má vzít a prostě zamknout někam ty mobily po dobu, co tam budou kluci, nebo jak se zachovat?
Počkat, až se vybijou.
Až se ty telefony vybijou, nebo kluci?
No, ty telefony se asi vybijou dřív. Hmm. Ale když jim to vezmete násilím, tak ty děti se zbouří a vlastně budou protestovat. A důležitý je nabídnout jim něco, co je z té virtuálního světa vytrhne.
Tak to je tak těžké.
Je to těžké a je to strašně důležité. A já si myslím, že je úplně přirozenou součástí života, aby se děti uměly i dobře nudit. A nudit znamená nemít vyplněný čas ničím. Mít tam prostě prostor pro to, že budu tvořit. A budu tvořit z ničeho. A dnešní děti vždycky, když dostanou tenhle prostor, a je dobré to pozorovat i na svých dětech, mm-hmm. i na dětech v okolí, tak oni si sednou a vytáhnou ten telefon a ten čas na to přemýšlení a na snění zaplní okamžitě tou virtuální věcí. Ale není to jejich fantazie, je to něco, co pro ně vyrobil někdo jiný. A ty věci mají velkou moc. A když jim je na chviličku vezmete, tak přijde něco jako abstinenční příznaky. Hmm. Ale oni odezní a to dítě se vrátí samo do sebe, samo k sobě a vlastně se naučí vyznávat v tom, co zažívá. Jestli to pro něho je nebo není. Ale na to potřebuje čas.
To všechno velmi chybí.
No, a ten čas chybí. A právě babičky a dědečkové mají tu výhodu, že nespěchají do práce, nic jim neuteče a když už s těmi vnoučaty jsou, tak v podstatě na ně mají úplně nevyčerpatelnou jako prostor toho času. A to ti mladí potřebují. Ale ne v nějaké formě, že bychom jim měli uplácet nebo jim tvořit nějaké zážitky. Ale dát jim tu svoji plnou pozornost v tom čase, neomezenou. A tvořit s nima to, co zrovna přijde. I kdyby to bylo to, že zrovna dostanou hlad, nebo si budou chtít povídat o tom, co je trápí. Ale vždycky to musí vzejít z té prázdnoty, protože jinak se dá zaplnit v podstatě lecčím.
Je to velmi srozumitelné, jak to vysvětlujete, ale já úplně slyším tu paní posluchačku, která volala, no jo, ale dobře, tak necháme ten mobil vybít, ten se vybije do druhého dne, takže už nedostanu nabíječku potom. A teď co s nimi? Budou naštvaní a nebudou s babičkou chtít mluvit, komunikovat. Mm-hmm. A vydržet to? Myslíte, že to odezní?
Ne, já si myslím, že by hlavně babičku nemělo rozhodit to, že se to stane. A počítat s tím a být tam pro ně a říct, no, tak když nemáme ty mobily, tak pojďme vymyslet nějaký výlet. A teď tím nemyslím jako výlet na rozhlednu nebo na bylinky nebo na houby, ale ať s tím kluci přijdou, co chtějí zažít. Jo? A dá se otevřít lecos, dá se jít na půdu, vybrat tam něco, co už je dávno zapomenutý a vytvořit z toho něco novýho. Dá se jít na zahradu a sbírat jabka na koláč. I když jsou to kluci, tak stejně pořád budou mít radost z toho, že vytvoří něco reálného, nejenom virtuálního, ale opravdu reálného, co si můžou užít a co po nich zůstane.
Ono je mnohem jednodušší s tím začít odmala, že úplně od toho útlého věku, protože když najednou se to začne řešit, klukům je 13, tak je to velmi, velmi stuha. Ale nemá to vzdávat babička.
No, babičky a dědečkové nejsou od toho, aby vychovávali děti. Oni si je mají jenom užít. Ale je pravda, že když budou děti pořád v telefonech, tak si je ta babička ani neužije. Takže je potřeba najít nějaký rozumný kompromis, kdy ty děti to přežijou a dovedou to na chvíli odložit a užít si s tou babičkou ten její čas a nadhled, který jim do života může hrozně moc dát.
Mluvíme tady s psycholožkou momentálně o závislosti dětí na mobilních telefonech, počítačích a tabletech. A prosím, vy, kteří telefonujete, tak vydržte, mějte trpělivost, protože teď tady máme paní Ivu z Lipchav. Dobrý den.
Dobrý den, já vás moc zdravím a chtěla jsem se zeptat opravdu, jak na ty děti. Já jsem už říkala, že jsem 9násobná babička a mám 18letýho vnuka, potom mám postupně 14, že jo, a ty nejmladší od těch, ty 10letý, mně připadají, že už si neumějí moc hrát, nechtějí třeba ty deskové hry, mají rádi teda mobil a jako co s nima. My se snažíme třeba i na ty výlety s nima, nějaký program, jo. Opravdu mně připadá, že když to hodnotím, takže ty děti, čím jsou mladší, tak si neumějí hrát.
Ano, tím je větší závislost na těch mobilech a podobně, oni se hrají na nich. Dobře, takže reakce tady je od paní psycholožky.
Já děkuju za ten dotaz a vlastně budu odpovídat na dvou rovinách. Ta první je, že svět se mění a dětské hry se mění. Takže dnešní děti už nechodí ven a nehoní se na babu a nehrají si tímhle způsobem. Ani to po nich vlastně nemůžeme chtít, protože oni nemají kde se to naučit. Takže když si hrají, tak je to většinou právě ve spojitosti s nějakými věcmi, které na těch sociálních sítích a na těch virtuálních hrách vidí. A učí se to i od těch starších, ale přejímají to daleko rychleji. A není dobré jenom vzdát to, že ty děti si neumí hrát nebo nehrají si. Oni totiž možná jenom neví jak. A je dobré si dát ten čas a vydržet tu jejich nejistotu, že neví, co mají dělat s tím časem, ale opravdu se jim věnovat tak, že je to člověk naučí.
Třeba hrát na tu babu, jak jsi řekla, že nevědí, kde se to mají naučit. Kde
jo, ale to, nemají to se naučit. Učí jako malinké děti. Jo, pro 10leté dítě už hra na babu není úplně, když to jako nedělalo od malička, tak už vlastně to pro něho není výzva. Ale dát jim nějaké hlavolamy, jako bludiště, nebo dostat je do zóny toho reálného světa, která je pro ně na hranicích snesitelnosti nebo komfortu. Oni hledají nějaké výzvy, jo, přeplavat přehradu, nebo vzít si loďku a nenapadá mě...
Vylézt na nějaký strom.
Přesně tak.
To nevím, jestli zrovna pro paní Ivu by to byla ta hranice snesitelnosti.
Nalézt způsob, kterým oni opravdu zažívají sami sebe jako kompetentní v tom reálném světě a dává jim to smysl. A tohle je potřeba ne je nechat vymyslet, když to od malička netvoří, tak oni potřebují pomoct i s tím vymyslet tu akci, která by je zaujala. No a druhá polovina té otázky, ta druhá rovina je o tom, že ty virtuální hry jsou velmi dobře vymyšlené a je řada psychologů velmi dobře placených, které je vymýšlí. Jsou založené v podstatě na nekonečném systému odměn, který proudí k těm dětem jako pozitivní zpětná vazba. A oni vlastně vytváří v těch dětech opravdu pocit závislosti, takže není lehké je od toho odtrhnout.
No, to je docela... Není to příliš optimistické, co říkáte, Mio, ale...
Svět se mění a my se měníme s ním, takže není možné po dětech chtít, aby přežili po starém způsobu. To po nich nikdo nechce. Ale myslím si, že ke zdravému vývoji patří i natlučená kolena, a notná dávka nepohodlí a nějakého jako překonávání sám sebe.
A potom ten pocit úžasný, že to dokázali. Že?
Ano, protože v té hře sice člověk se i kluci říkají fakt zapotí a úplně jako má orosené čelo, když o něco bojuje. Ale je to úplně jiný pocit, než bojovat o něco v tom fyzickém světě.
Tak paní Ivo, slyšela jste, máte ještě k tomu něco doplňujícího?
No, slyšela jsem, víte co, my se je snažíme jako zabavit, my jim vymýšlíme výlety, ale oni vám třeba, my s nima jedeme někam na výlet a oni se ptají, za jak dlouho tam budem, oni nemají ani moc jako zájem. I když jsou šikovní, potom když opravdu je k něčemu přesvědčíme, tak oni se zapojí, jo, ale co to dá, dá z té práce, jo. Takže si, jako říkám, jako co na ně ještě vymyslet?
Já jsem třeba zažila mnoho dětí u nás v lese, na chalupě, kde není moc zábavy, protože tam není elektřina, takže se všechno vybije. A mnoho dětí, které tam jezdí, je jich opravdu hodně, se zabaví tím, že lezou na střechu. A vy musíte vlastně počítat s tím rizikem, že se opravdu můžou odřít. Není to střecha, ze které by se asi opravdu mohli zabít, ale je to nějaký druh výzvy, která je v tom fyzickém světě láká. A vy pro desetileté dítě už jako těžko vymyslíte takový výlet, aby ho úplně jako pohltil. Mm-hmm. A myslím si, že ty věci jako stromy, úzké lávky přes divokou řeku, možná máte na vesnici i mnohem víc po ruce a jde jenom o to je najít.
Těžká výzva pro vás, paní Ivo, ale i tak je to úžasné, že se takhle věnujete vnoučatům a přejeme, ať z nich máte hlavně radost.
Možná můžou ty starší zapojit svoji fantazii a vymyslet něco těm mladším, aby vám se jako trochu ulevilo.
Děkuju a mějte se hezky.
Taky. Tak teď jsme tady měli paní posluchačku, která moc děkuje za ty rady, které pro ně jako pro babičku jsou velmi přínosné, za to vysvětlení, které není úplně jednoduché. Ta práce potom s těmi dětmi nebo vnoučaty potažmo není jednoduchá a bude to stát určitě hodně síly vás všechny, kdo se o to aspoň pokusíte. Paní Míla má dotaz, jestli doporučujete, aby ve výchově byla ta stálá určitá pravidla. My se tady bavíme také hodně o volné výchově, která je teď velmi módní. Co to vlastně je ta volná výchova?
Volná výchova znamená vložit dítěti plnou důvěru s tím, že si bude umět v tom světě vybrat a že se bude umět dobře rozhodnout a to rodičovská role se vlastně mění. My můžeme vychovávat tlakem a tlačit to dítě do něčeho, co my považujeme za správné a říkat mu musíš, měl bys, tohle je potřeba. A nebo je ta druhá, vlastně ten druhý způsob a to je motivace tahem, kdy já jako rodič jsem pro to dítě dostatečně inspirativním příkladem. Dobré morálky, disciplíny, správného rozhodování a dodržování svých pravidel, hranic, slibů a vlastně i způsobu realizace se v tom světě, jestli ten rodič opravdu se dokáže jako seberealizovat. Mm-hmm. A toto je druhý typ té motivace toho dítěte a je to, já ho vlastně jako inspiruji, jako rodič ho táhnu, on se učí příkladem. Mm-hmm. A volná výchova souvisí velmi s tím, jestli jako rodiče jsme dostatečně pevní, jestli jako rodiče jsme dostatečně dobrým vzorem a jestli dovedeme to dítě opravdu jako dostatečně bez jakéhokoliv jako represe motivovat tak, aby ono se správně rozhodlo. A potom ten rodič je v roli poradce, ale už ne toho, kdo přikazuje.
Mm-hmm. Je to sice krásná teorie, tak jak o tom mluvíte, kolik z nás tohle dokáže?
Je to obrovsky těžké a myslím si, že v dnešní době je velmi málo lidí, kteří mají v sobě ten vlastní svět srovnaný natolik, že by jim to stoprocentně fungovalo.
To znamená, že nějaká ta pravidla doporučujete?
A já si myslím, že život je o tom respektovat a že moje hranice končí tam, kde začíná hranice někoho jiného. A vždycky hodně pláču nad tím, když vidím, že ty rodiče vlastní hranice vůbec nerespektují. A potom vlastně chtějí po dětech, aby se to nějak naučili, což samozřejmě pro ně není možné.
Když řekneme nějaký konkrétní případ, často teď vidím a velmi mě to je líto, skutečně když takhle v autobuse, v obchodním domě vidím, jak dítě buší pěstičkama do své maminky a maminka na to nereaguje. Na to třeba narážíte i v těch pravidlech, nepravidlech?
Narážím a ona vlastně souvisí to i s tím tématem, o kterém jsme mluvili předtím. Ona je totiž neviditelná generace zanedbaných dětí, které jsou ponechané u těch sociálních médií a virtuálních her, protože nezlobí. Takže jim rodiče nechají tady tu virtuální realitu, aby mohli dělat svoje věci. To dítě je v ní, ale je v podstatě zanedbané, protože si ho nikdo nevšímá. Nenaučí se regulovat svoje emoce a potom je vybíjí do toho rodiče, který třeba na tomhle příkladu vůbec nemá schopnost na ně nijak reagovat, takže vlastně to dítě sice něco odžívá, ale nedostává žádnou zpětnou vazbu.
To není volná výchova tohle.
To není volná výchova, to už je zanedbávání.
Mm. A tímto dnes budeme muset zakončit. Já mám úplně husí kůže, abych tak ráda s vámi ještě povídala, tak zase někdy příště, když vy jste velmi zaneprázdněná. Moc vám děkuji za váš čas.
Děkuji za důvěru a naschledanou.
Naším hostem byla psycholožka Bohumila Mia Fagertun-Chocholoušová.